Бугарија тврди дека веќе е почната силна кампања да се лобира за бугарското население во регионите Голо Брдо, Мала Преспа и Курча да се прикаже како македонско. Каков е вашиот впечаток од таму?
Значи, ставот на македонското друштво или идентирано и ставот на македонската заедница во Република Албанија. Во Република Албанија во сите пописи спроведени од албанската држава од времето на кралот, значи во Албанија нема попишани бугари. Значи обидите на Бугарија тие се стари обиди на Бугарија и тоа се значи се основува во Стан Стефанската Бугарија. Значи кралството значи Бугарија. Бидејќи во тие региони во Колбрдо, во Мала Презба и во Гора Бугари нема. Во тие региони значи индивидуални луѓе имаше има аплицирано за бугарски пасош и бидејќи економската состојба во тие региони е многу лоша и луѓе да аплицираат за бугарско државјанство за да можат да се иселат во европските држави. Еве, значи ја ќе давам еден коментар во тоа прашање зашто кога не беше Бугарија во Европска унија, зашто во овие региони значи не аплицира за бугарски пасош? Ако имало бугари за значи, цело време таму, Значи, луѓето, значи, ги земале, значи, бугарско државјанство, уште порано.
Господине Ѓурѓе, има засилено лобирање таму на македонските власти за да се попишете како македонци?
Од македонската страна нема засилување и нема потреба зашто да има засилување. Дека луѓето се чувствуваат како македонци, како сега, како и порано, значи, луѓето, значи, не чекат да ги засилува некој од Македонија за да се пишат оните македонци, кога луѓето со вистина се за македонци.
Бугарија тврди дека таму има 50.000 население кое што зборува бугарски јазик. Во тие региони, во Мала Преспа, Курча и Голобрда.
Во Албанија бугари нема никако. Значи тие се лажење од бугарската страна и се обидуваат да најдат некакви бугари, ама бугари во Албанија не постојат. Во Албанија има македонското, е македонското, значи малци со во тие региони и тоа е потврдено во сите пописи што Албанија ги спроведува уште порано. И во тие пописи никој во тие региони значи не е попишан како бугарин. Тврденијата што ги дава бугарската држава ги дава само поради пасошите. За луѓето користат тие пасошите значи да одат во Европска унија. И само толку е таа.
Да, господине Ѓурѓе, големе бројот на населението таму кој што има побарано бугарски пасош и според ваша процена лична, бидејќи од Македонија тој број за десетина години е некаде 67.000 според поратуците на бугарските власти. Каква е вашата предпоставка? Тој број големе што взимаат бугарски државјанства од тој регион на Албанија?
Значи, нашата предпоставка и како уѓешо, дека друштвото значи работи 10 години значи, во тие региони. Па ни покажува дека во тие региони има индивидуалци што земале бугарски пасоши, значи бројката значи не е толку значително, ама ние значи не може да даваме информации значи точно колку луѓе земале бугарски пасоши, бидејќи ние тие информации ги немаме, значи тие информации ги има само бугарската држава, значи која аплицирала за пасоши. Ако оние имале точно колку земале бугарски пасоши, па нека ги објава во кој село дале и во кој регион и колку давале. А не само карикират, значи цело време во нивните изјави агресивни, за цело време 100.000 бугари, во Албанија 100.000 бугари. Значи нека објават јавно во кој села ги давале и колку луѓе аплицирале значи, за тие пасоши.